Salam sejahtera, anda bersama Senarai Huda dalam Awani 7.45 dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Bukan satu, tapi 7 paip bocor sebabkan cerun di Bukit Tungku runtuh. Kerajaan setuju peruntukan kepada pembangkang untuk belanja pentadbiran. SPRM diminta siasat skandal rasuah seks. Exco Melaka nafi terlibat. Pembangkang desak menteri yang sedang disiasat kes rasuah direhatkan. Siasatan terperinci oleh Jabatan Kerja Raya di lokasi kejadian tanah runtuh. Berhampiran pintu masuk Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia MACA mendapati sekurang-kurangnya 7 paip bawah tanah di kawasan itu mengalami kebocoran. Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Infra Datuk Zulkifli Nasri berkata keadaan itu menyebabkan berlaku pengaliran air dalam kuantiti banyak dari paip yang dianggap berusia lebih 40 tahun hingga mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Dan katanya indikator awal daripada pihak MACA juga memaklumkan bil air mereka meningkat sejak kebelakangan ini. Mengulas lanjut, Zulkifli berkata status sama ada bangunan akademi itu selamat untuk diduduki atau tidak hanya akan diketahui dalam tempoh 3 minggu lagi. Sebelum ini, siasatan awal bahagian forensik tanah runtuh cawangan kejuruteraan Cerun JKR di lokasi kejadian mendapati wujud kebocoran pada sistem perpaipan bekalan air di kawasan itu. Dan kebocoran pada sistem perpaipan itu telah menyebabkan tanah mengalami ketepuan yang tinggi seterusnya meningkatkan daya sisi kepada tembok penahan sedia ada. Orang ramai terutamanya mereka yang tinggal berhampiran kawasan tinggi atau lereng-lereng bukit perlu secara aktif terlibat dalam memastikan risiko berlakunya tanah runtuh dapat dikurangkan. Aktivis Alam Sekitar Amlir Ayat memberitahu orang ramai tidak seharusnya berdiam diri sekiranya terdapat usaha-usaha pembangunan di kawasan yang berisiko berlaku tanah runtuh.
Amlir menjelaskan kerajaan tidak seharusnya dipersalahkan setiap kali berlakunya kejadian tanah runtuh jika masyarakat enggan memainkan peranan aktif.
Saya rasa banyak ini berlaku, perkara ini banyak berlaku tetapi masih lagi ada masyarakat yang membiarkan perkara ini berlaku. Kita tidak boleh kalahkan pihak kerajaan setiap masa apabila perkara ini berlaku. Kerana pihak masyarakat haruslah menjalankan peranan mereka masing-masing untuk menghentikan keadaan-keadaan ini.
Menurut Amlir, dalam usaha memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang tanda-tanda akan berlaku tanah runtuh, terdapat badan bukan kerajaan di Lembah Kelang yang giat menjalankan usaha tersebut.
Mereka beritahu masyarakat apakah tanda-tanda yang perlu diperhatikan oleh orang ramai apabila khususnya pada mereka duduk di kawasan yang berhampiran dengan tanah tinggi ataupun cerun. Saya bagi contoh, misalnya kalau terdapatnya pergerakan tanah ataupun terdapatnya pokok-pokok yang kehilangan, misalnya pokok-pokok yang nampak macam nak tumbang seperti ataupun pokok-pokok yang telah tumbang. Jadi tanda-tanda seperti ini perlu disedari oleh orang ramai. Ini adalah satu langkah yang baik dan saya percaya bahawa masyarakat perlu. Masyarakat perlu untuk menyedari tanda-tanda ini.
Beliau berpendapat masyarakat seharusnya mempunyai kesedaran untuk bertindak sekiranya memahami potensi risiko tanah runtuh.
Hari ini, Badan Penyelidikan Ipsos mengeluarkan hasil tinjauan yang dilakukan melibatkan 500 responden di Malaysia dari Januari hingga Februari lalu melihat kepada pandangan responden berhubung dengan isu perubahan iklim, tentunya sempena sambutan Hari Bumi yang disambut pada bulan April ini, di mana 68% rakyat ataupun majoriti responden bersetuju bahawa negara Malaysia perlu berusaha lebih lagi dalam menangani perubahan iklim. Tapi kalau kita nak lihat secara lebih terperinci dan khusus mengenai pandangan responden di Malaysia berhubung dengan isu ini, khususnya melihat kepada kenyataan sama ada responden bersetuju atau tidak bersetuju, negara merupakan pemimpin dunia ataupun leader di peringkat dunia ini untuk memerangi isu perubahan iklim. Menariknya, kalau ini dibandingkan bersama dengan responden-responden di negara Asia Tenggara lain, Singapura, Thailand, Indonesia, responden di Malaysia mencatatkan peratusan tertinggi bahawa mereka berpandangan Malaysia memainkan peranan yang penting ataupun peranan sebagai pemimpin dunia untuk memerangi perubahan iklim. Mungkin tidak begitu tinggi seperti mana yang kita saksikan di India, angka tertinggi 71% dan purata dunia sebanyak 31%. Seterusnya, kalau kita lihat pula kenyataan secara lebih khusus sejauh mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan kenyataan berikut. Pertama sekali kita lihat, jika kerajaan tidak bertindak untuk menangani perubahan iklim sekarang, kerajaan dilihat gagal terhadap rakyat. Sama juga kenyataannya bagi sektor perniagaan dan juga bagi peringkat individu. Sekiranya sektor perniagaan, sekiranya kerajaan, sekiranya individu tidak bertindak menangani perubahan iklim sekarang, mereka akan dilihat gagal terhadap dunia, terhadap generasi akan datang. Selaras semua jawapan yang tinggi dalam kalangan responden Malaysia. Bagi pihak kerajaan, 65% rakyat Malaysia bersetuju dengan kenyataan itu. Bagi sektor perniagaan, 59% dan bagi peringkat individu, 63%. Ini menunjukkan bahawa rakyat bersetuju, kerajaan, sektor perniagaan dan juga peringkat individu memainkan peranan yang sama rata yang penting untuk menangani isu perubahan iklim. Dan seterusnya, kalau kita lihat pula kenyataan mana yang paling berkemungkinan berlaku, kalau kita lihat berhubung dengan isu perubahan iklim ini, kini bukan masa terbaik untuk melabur dalam mengurangkan perubahan iklim mengambil kira keadaan ekonomi mencabar ketika ini. Kalau kita lihat, berbanding dengan apa yang mereka katakan sebelum ini, dilihat seolah-olah responden Malaysia mengambil serius isu perubahan iklim. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga masih lagi melihat kini bukan masa terbaik untuk membuat pelaburan. Tentunya untuk mengenai isu perubahan iklim ini memerlukan pelaburan keuangan. Dan dalam masa yang sama juga dengan kenyataan ini, tiada sebab untuk mengubah sikap sendiri untuk mengenai isu perubahan iklim kerana mereka melihat ini tidak membawa apa-apa perubahan. Ini juga sama agak tinggi sejumlah rakyat Malaysia, iaitu sebanyak 32% responden bersetuju dengan kenyataan ini. Sedikit tinggi berbanding dengan peratusan yang direkodkan bagi purata dunia. Dan seterusnya, kalau kita nak lihat pula tindakan mana yang mempunyai impak paling besar dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Bagi mereka yang masih lagi bersifat ataupun berpandangan optimis bahawa mereka mampu membawa perubahan dalam tindakan mereka, mereka masih lagi melihat mengitar semula sebagai tindakan yang paling banyak memberi impak kepada pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Ini diikuti oleh beberapa tindakan lain, misalnya mengurangkan pembungkusan ataupun packaging. Apabila kita membeli barangan, mungkin kita kurangkan pembungkusan dari segi penggunaan plastik dan sebagainya 26%. Dan ini diikuti oleh tindakan untuk beralih kepada pengangkutan awam berbanding dengan menggunakan kenderaan sendiri seramai 25%, menanam makanan sendiri 24%, dan untuk mengurangkan pembelian barang sebanyak 10%. Yang menariknya, kalau kita bandingkan antara perkara ataupun tindakan-tindakan ini berbanding dengan ranking sebenar untuk mengurangkan pelepasan, ini sebenarnya menunjukkan ranking sebenar tindakan ini sejauh mana ia sebenarnya efektif untuk mengurangkan pelepasan. Meskipun kitar semula dilihat sebagai tindakan yang paling efektif, sebenarnya ia tidak membawa efek yang begitu besar. Rankingnya 60 berbanding dengan ranking yang lebih tinggi dicatatkan oleh tindakan seperti beralih kepada pengangkutan awam dan juga untuk kurangkan membeli barang. Itu mencatatkan ranking yang lebih tinggi. Tapi apapun apa yang kita boleh ambil daripada tinjauan Ipsos ini, kita dapat lihat apa-apa pun rakyat Malaysia masih lagi berpandangan bahawa negara perlu berusaha lebih keras untuk mengenai perubahan iklim. Seterusnya, 30 rakyat Malaysia tiba di Jeddah pada malam Rabu waktu tempatan selepas mengharungi perjalanan mencabar dari Khartoum, Sudan yang bermula sejak Isnin. Menurut Kementerian Luar Negeri di media sosial, mereka dijangka pulang ke tanah air menaiki pesawat Saudi esok 28 April. Dan konvoi tersebut tiba pada jam 8.54 malam waktu tempatan dari Port Sudan ke Jeddah menaiki kapal tentera laut Arab Saudi HMS Abhab. Dan antara yang tiba bersama konvoi itu termasuk Duta Besar Malaysia ke Sudan, Muhammad Rasdan Jami, yang disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, Datuk Wan Zaidi Abdullah, serta Kedutaan Malaysia di Riyadh dan Konsulat di Jeddah. 22 warga asing dari pelbagai negara turut bersama konvoi Malaysia sepanjang operasi pemindahan tersebut. Kementerian Luar Negeri sekali lagi menyatakan penghargaan kepada Kerajaan Arab Saudi atas bantuan sepanjang operasi pemindahan itu. Dan pada Selasa, Menteri Luar Datuk Sri Zamri Abdul Kadir memaklumkan 30 rakyat Malaysia yang terkandas di Khartoum tiba di Port Sudan pada 8 malam waktu Malaysia pada Isnin selepas perjalanan darat lebih 1,200 km yang mengambil masa 30 jam. Seterusnya, PLUS Malaysia Berhad atau PLUS menjangkakan akan berlaku sekali lagi lonjakan trafik pada hujung minggu ini berikutan berakhirnya cuti persekolahan dan cuti am hari pekerja serta Hari Raya Aidilfitri antara 29 April hingga 1 Mei. Susulan itu, PLUS dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, PDRM, akan mengaktifkan Smart Lane iaitu pembukaan sementara lorong kecemasan di laluan-laluan tertentu yang kritikal di lebuh raya untuk menambah kapasiti lorong.
Kerjasama tersebut turut melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Menurut Ketua Pegawai Operasi PLUS, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi, sepanjang cuti perayaan ini, Smart Lane telah pun diaktifkan di dua laluan di Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke utara, iaitu antara persimpangan Port Dickson hingga persimpangan Seremban antara kilometer 260.0 hingga kilometer 263.1 arah utara dan persimpangan Senai Utara hingga persimpangan Kulai antara kilometer 190.0 hingga kilometer 270.0 arah utara bagi membantu melancarkan pergerakan trafik. Pelaksanaan Smart Lane di dua laluan di wilayah selatan tersebut telah menerima maklum balas yang positif dan disambut baik oleh pengguna lebuh raya kerana inisiatif ini dapat membantu mengurangkan kesesakan. Ketika laluan Smart Lane ini diaktifkan, pengguna lebuh raya dibenarkan memasuki dan memandu di laluan kecemasan untuk sementara sebagai langkah untuk menambah kapasiti laluan terbabit sebelum diarahkan untuk masuk semula ke laluan utama lebuh raya bagi meneruskan perjalanan mereka. Bagaimanapun, pengguna lebuh raya dilarang sama sekali menggunakan bahu jalan atau laluan kecemasan di lokasi-lokasi lain di mana tiada laluan Smart Lane diaktifkan. Selain dua laluan tersebut, PLUS juga telah mengenalpasti lokasi lain bagi pengaktifan laluan Smart Lane iaitu laluan Gua Tempurung ke Gopeng antara kilometer 306.7 hingga kilometer 297.0 arah utara, Slim River ke Sungai antara kilometer 367.3 hingga kilometer 354.1 arah utara dan Rawang ke Sungai Buaya antara kilometer 439.9 ke kilometer 435.5 arah utara. Namun, pengaktifan laluan Smart Lane di lokasi-lokasi tersebut bergantung kepada keadaan trafik semasa dan kebenaran daripada pihak berkuasa pada waktu dan tempoh tertentu sebelum ia dilaksanakan. Pengguna lebuh raya boleh mengenal pasti penggunaan laluan Smart Lane ini melalui papan tanda laluan Smart Lane serta pengawal trafik yang ditempatkan di lokasi terbabit atau merujuk laman media sosial PLUS di Facebook dan Twitter PLUS Traffic.
Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kerajaan setuju peruntukan kepada pembangkang untuk belanja pentadbiran. SPRM diminta siasat skandal rasuah seks. Exco Melaka nafi terlibat. Bukan satu tapi 7 paip bocor sebabkan cerun di Bukit Tungku runtuh. Tidak salah, songlap duit suami hampir RM300,000. Kerajaan Perpaduan secara dasarnya bersetuju menyediakan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang, namun ia hanya untuk perbelanjaan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara itu sedang dimuktamadkan dengan perbincangan sedang dijalankan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dengan pihak berkaitan dan pengumuman mengenainya akan dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Itu TPM2 telah mengadakan beberapa siri perbincangan, ya, dan ia akan diutamakan dan pengumuman akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
Ya. Dan akan teruskan pagi juga atau macam mana?
Di peringkat awal ni kita telah bersetuju untuk perbelanjaan pentadbiran.
Sementara itu, Zahid menambah proses pembahagian kerusi membabitkan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH dalam menghadapi pilihan raya negeri akan datang, khususnya di negeri Kedah, hampir dimuktamadkan. Bagaimanapun, Zahid memaklumkan proses yang sama di 5 negeri lain termasuk Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu akan diputuskan selepas beliau mengadakan lawatan ke negeri-negeri berkenaan.
Kita hampir memuktamadkan pembahagian kerusi itu untuk negeri Kedah. Lain-lain negeri apabila saya berada di negeri berkenaan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas program walkabout Timbalan Perdana Menteri ke Desa Kedah Sadiq, Baling pada Khamis.
SPRM digesa memulakan siasatan berhubung dakwaan seorang exco Kerajaan Negeri Melaka terlibat skandal rasuah seks seperti ditularkan baru-baru ini. Pengerusi Solidariti Anak Muda Malaysia SAMM Melaka, Muhammad Zamri Abu Bakar berkata, siasatan segera mesti dilakukan berikutan skandal berkenaan jelas melibatkan penyelewengan yang terkait dengan projek kerajaan.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia didesak membuka kertas siasatan dan disarankan SPRM memanggil dua watak yang membuat pendedahan ini. SPRM harus segera menyiasat kedua-dua watak, perempuan dan juga exco kerajaan negeri yang dimaksudkan. Kenyataan Ketua Menteri Melaka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf bin Yusof yang disiarkan beberapa media semalam turut sangat mengecewakan apabila dia menyebut dia tidak mahu menafikan, yakni peduli perkara itu terjadi atau tidak, namun dia menyifatkan ia sebagai fitnah yang boleh dikenakan kepada sesiapa saja.
Mengulas lanjut katanya, laporan itu dibuat susulan penyebaran melalui laman sosial Facebook milik dua individu pada 25 April lalu yang telah memuat naik maklumat, gambar, cetakan skrin telefon dan video mengaitkan exco tersebut dengan skandal rasuah seks. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka Muhammad Syahril Cik Saad ketika dihubungi Astro Awani mengesahkan menerima laporan berkenaan dan akan meneliti memorandum yang telah diserahkan kepada pihaknya.
Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Dato' Rais Yassin menafikan dakwaan kononnya terlibat dengan skandal rasuah seks seperti ditularkan baru-baru ini. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka berkata fitnah yang dilemparkan kepadanya termasuk tangkap layar perbualan palsu yang sengaja direka jelas membuktikan ada pihak tidak bertanggungjawab berniat jahat untuk membunuh karier politiknya.
Saya sedang meneliti dan melihat bagaimana ruang mana yang ingin saya ni, sebab mereka yang mereka cipta ini saya tak adalah menyebut mana-mana nama individu sama ada Zaharin atau siapa. Mereka mesti pastikan apa yang dibuat inilah, sebab pada saya selaku orang politik ada cara saya untuk mempertahankan diri saya. Dalam masa yang sama, saya tidak mahu sesekali rakyat diheret di dalam isu-isu seperti ini. Macam saya cakap tadi, reaksi saya apabila benda ini menjadi tular dan sebagainya, betul saya sedikit terperanjat, tetapi kerana telah pun dilalui ketika tempoh pemilihan tempoh hari, saya berasa sabar dan dalam masa yang sama saya ingin move on dan teruskan dengan kerja-kerja saya.
Baik Sosial Perdana Menteri dan Majlis Presiden Pakatan Harapan PH digesa menunjukkan teladan baik serta mengutarakan janji dalam menangani isu rasuah. Ketua Penerangan PAS Pusat Khairul Nizam Khairuddin berkata rakyat semakin matang dan boleh melihat dengan jelas sikap double standard terutamanya melibatkan pemimpin PH. Menerusi kenyataan dalam Facebook, beliau berkata tindakan kerajaan tidak merehatkan V. Sivakumar yang terpalit dengan rasuah berhubung isu pekerja asing daripada tugas sebagai Menteri Sumber Manusia jelas disifatkan sebagai cakap tak serupa bikin. Menurutnya, tindakan itu penting bagi memastikan SPRM menjalankan tugas dengan bebas tanpa sebarang tekanan serta campur tangan pihak berkepentingan yang memiliki kuasa. Katanya tindakan kerajaan berdiam diri dilihat tidak selari dengan desakan Majlis Presiden PH sebelum ini yang meminta Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki supaya direhatkan setelah dikaitkan isu pemilikan saham pada tahun lalu. Dan ujar beliau antara tata kelola baik yang diamalkan dalam dunia korporat dan industri adalah dengan memberikan garden leave bagi merehatkan pegawai yang berkenaan bagi melindungi kepentingan perniagaan dan juga reputasi baik sebuah organisasi. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Mat Noor mendakwa wujud kumpulan yang digelarnya sebagai Napoleon kecil dalam kalangan pegawai di Pejabat Perdana Menteri PMO. Dan dakwa beliau, Napoleon kecil ini telah mewujudkan sistem pecah dan perintah terutama membabitkan hubungan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan selain menampakkan keburukan seseorang yang tidak disukai mereka.
Niat dia bagus. Niat dia nak tee up bos dia. Tapi tee up tu sebenarnya kadang-kadang boleh mencetuskan perkara-perkara yang tidak diingini ni. Macam beberapa kali kan lah kes macam saya ni di LIMA, di Mesyuarat Kewangan Negara, di Majlis Raya. Semua tu kerja Little Napoleon. Saya ikhlas cakap ni. Saya harap Perdana Menteri dapat mendengar suara saya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Menteri Besar Kedah di Seri Mentalun, Alustar. Dalam pada itu, Sanusi turut menyatakan beliau tidak mempunyai sebarang masalah dengan Perdana Menteri. Namun tindakan kumpulan berkenaan untuk memusuhinya menampakkan beliau tidak mesra kepada kerajaan pusat ketika ini. Persepsi yang cuba dibawa itu jelasnya tidak lain tidak bukan adalah sebagai bahan kempen menjelang Pilihan Raya Negeri PRN yang akan diadakan sekitar bulan Jun atau Julai tahun ini.
Siasatan terperinci oleh Jabatan Kerja Raya di lokasi kejadian tanah runtuh berhampiran pintu masuk Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia MACA mendapati sekurang-kurangnya 7 paip bawah tanah di kawasan itu mengalami kebocoran. Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Infra Datuk Zulkifli Nasri berkata keadaan itu menyebabkan berlaku pengaliran air dalam kuantiti banyak dari paip yang dianggap berusia lebih 40 tahun hingga mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Katanya indikator awal daripada pihak MACA juga memaklumkan bil air mereka meningkat sejak kebelakangan ini. Mengulas lanjut, Zulkifli berkata, status sama ada bangunan akademi itu selamat untuk diduduki atau tidak hanya akan diketahui dalam tempoh 3 minggu lagi. Sebelum ini, siasatan awal bahagian forensik tanah runtuh cawangan kejuruteraan Cerun JKR di lokasi kejadian mendapati wujud kebocoran pada sistem perpaipan bekalan air di kawasan itu. Kebocoran pada sistem perpaipan itu telah menyebabkan tanah mengalami ketepuan yang tinggi seterusnya meningkatkan daya sisi kepada tembok penahan sedia ada. Baik, seterusnya, siasatan terperinci oleh Jabatan Kerja Raya di lokasi kejadian tanah runtuh berhampiran pintu masuk Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia MACA mendapati sekurang-kurangnya 7 paip bawah tanah di kawasan itu mengalami kebocoran. Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Infra Datuk Zulkifli Nasri berkata keadaan itu menyebabkan berlaku pengaliran air dalam kuantiti banyak dari paip yang dianggap berusia lebih 40 tahun hingga mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Dan katanya indikator awal daripada pihak MACA juga memaklumkan bil air mereka meningkat sejak kebelakangan ini. Mengulas lanjut, Zulkifli berkata status sama ada bangunan akademi itu selamat untuk diduduki atau tidak hanya akan diketahui dalam tempoh 3 minggu lagi. Sebelum ini, siasatan awal bahagian forensik tanah runtuh cawangan kejuruteraan Cerun JKR di lokasi kejadian mendapati wujud kebocoran pada sistem perpaipan bekalan air di kawasan itu. Dan kebocoran pada sistem perpaipan itu telah menyebabkan tanah mengalami ketepuan yang tinggi seterusnya meningkatkan daya sisi kepada tembok penahan sedia ada. Majoriti rakyat Malaysia bersetuju setiap pihak sama ada kerajaan, sektor perniagaan atau individu bertanggungjawab memerangi perubahan iklim. Dan tinjauan oleh Badan Penyelidikan Ipsos turut menunjukkan 68% responden bersetuju bahawa Malaysia perlu berusaha lebih keras dalam menangani perubahan iklim.
Dalam tinjauan global sempena Hari Bumi, Ipsos mengkaji pandangan 500 responden Malaysia antara 20 Januari hingga 3 Februari lalu. Tinjauan itu mendapati 51 bersetuju bahawa Malaysia merupakan salah satu pemimpin dunia dalam usaha memerangi perubahan iklim, iaitu angka tertinggi berbanding negara serantau yang lain. Malah, majoriti responden bersetuju bahawa tanggungjawab memerangi perubahan iklim perlu diangkat bersama antara kerajaan, sektor perniagaan dan individu. Bagaimanapun, sejumlah rakyat masih berpandangan kini bukan masa terbaik untuk melabur dalam memerangi perubahan iklim, iaitu seramai 40%. 32% juga melihat tiada sebab untuk mengubah sikap dan tabiat terhadap menangani perubahan iklim kerana ia tidak membawa sebarang perubahan. Bagaimanapun, bagi mereka yang masih optimis, 37% bersetuju bahawa tindakan mengitar semula adalah cara terbaik mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Ini merupakan respons tertinggi berbanding tindakan lain seperti menggunakan pengangkutan awam 25%, menanam bahan makanan sendiri 24% dan kurang membeli barang 10%. Menurut pengurus kanan penyelidikan hal ehwal awam Ipsos Azaman Ababakirov, rakyat Malaysia boleh memainkan peranan aktif dalam memerangi perubahan iklim jika mempunyai kesedaran tinggi berhubung jenis tindakan yang boleh membawa impak yang lebih besar.
Mesosial 30 rakyat Malaysia tiba di Jeddah pada malam Rabu waktu tempatan selepas mengharungi perjalanan mencabar dari Khartoum, Sudan yang bermula sejak Isnin. Dan menurut Kementerian Luar Negeri di media sosial, mereka dijangka pulang ke tanah air menaiki pesawat Saudi esok 28 April. Dan konvoi tersebut tiba pada jam 8.54 malam waktu tempatan dari Port Sudan ke Jeddah menaiki kapal tentera laut Arab Saudi HMS Abhar. Dan antara yang tiba bersama konvoi itu termasuk Duta Besar Malaysia ke Sudan Muhammad Razdan Jami yang disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Datuk Wan Zaidi Abdullah serta Kedutaan Malaysia di Riyadh dan Konsulat di Jeddah. 22 warga asing dari pelbagai negara turut bersama konvoi Malaysia sepanjang operasi pemindahan. Kementerian Luar Negeri sekali lagi menyatakan penghargaan kepada Kerajaan Arab Saudi atas bantuan sepanjang operasi pemindahan itu. Pada Selasa, Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir memaklumkan 30 rakyat Malaysia yang terkandas di Khartoum tiba di Port Sudan pada 8 malam waktu Malaysia pada Isnin selepas perjalanan darat lebih 1,200 km yang mengambil masa 30 jam. Dan dalam misi itu, pasukan khas TF Ops Sudan Malaysia juga berjaya membantu mengeluarkan 26 warga negara lain. Dalam proses pemindahan itu termasuk 14 warga Singapura, 6 warga Kemboja, 2 warga Amerika Syarikat dan masing-masing seorang warga Thailand, Filipina, Sudan dan Palestin. Seterusnya, seorang suri rumah diharapkan ke Mahkamah Majistret Aikroh atas tuduhan mencuri wang tunai milik suaminya berjumlah hampir RM300,000 pada awal tahun ini. Tertuduh, Harsimran Kaur bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus kertas pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa dalam bahasa Inggeris di hadapan Majistret Syarda Syana Muhammad Sulaiman. Dan mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan curang menyimpan harta curi iaitu wang tunai berjumlah RM280,000 milik Harbhajan Singh. Dan kesalahan itu dilakukan di sebuah stesen minyak di Jalan Semabuk Melaka pada 8 Januari lalu. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 411 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara 5 tahun dan denda. Majistret Syarda Syana membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin. Dan 12 Jun ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. Lontong asli dibungkus daun pisang. Laporannya selepas ini. Setiap kali Syawal, sudah tentu makanan wajib ada seperti lemang, ketupat dan rendang. Tapi ada juga yang memilih lontong sebagai juadah utama ketika menyambut tetamu. Tapi tahukah anda, lontong yang sebenar dibalut dengan daun pisang? Ikuti laporan yang disediakan Faris Azman.
Selalunya lontong akan dimakan dengan kuah masak lodeh. Namun di bandar, selalunya lontong yang dibungkus dalam plastik menjadi pilihan. Bezanya, lontong daun pisang lebih aroma dengan rasanya yang asli berbanding lontong dibungkus dalam plastik. Menurut Ahmad Sofi Hamzah, perniagaan lontong daun pisang mendapat sambutan saban tahun.
Setiap kali perayaan lah, maknanya musim perayaan datangnya saya jual lah, maknanya raya-raya puasa dengan raya haji lah gitu.
Raya haji lah. Ya. Yeah. Selalu dalam setiap tahun jualan lontong berapa banyak yang abang dapat jual?
Tengok keadaan lah, tapi tak menentulah. Lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 batang jugalah saya jual.
Sebulan?
Tak, dalam tempoh 2-3 hari.
2-3 hari sebelum raya?
Sebelum raya. Ya. Kerana ini asalnya tradisi daripada makanan orang Jawa sebenarnya.
Orang Jawa.
So lontong, kata, yalah, ganti nasi impit. Saya, nasi impit tu pun asalnya pun makanan orang Melayu kita lah. Tapi nasi impit tu,
nasi impit
terlalu komersial. So lontong ni pun dibuat daripada daun pisang kan. So direbus, maknanya bila pembuatan dia pun lebih kurang macam nasi impit, cuma dia asal dia lain.
Dari sudut penyediaannya pula, hampir sama dengan nasi impit. Namun hasil lontong dibalut dengan daun pisang lebih unik.
Proses dia daripada daun pisang, kena ada daun pisang, beras and then rebus. So maknanya bila kita penyediaan tu unik dia memang kena gulung macam inilah, gulung untuk buat mol. So bila masuk beras dalam dia, jadilah lontong macam ni. So bila masak tu lebih kurang dalam, yalah, biasanya 5 jam dah ke atas lah. Tapi ada yang sampai 10 jam, 13 jam lama.
Bagi pelanggan Mazrah Maulud, saban tahun dia tidak terlepas untuk membeli lontong daun pisang. Ujarnya keenakan lontong dengan aroma daun pisang membangkitkan selera ketika Syawal.
Bila daun pisang, dia punya aroma dia tu.
Itu yang buat.
Itu yang dia buat sedap tu. Lepas tu dia punya daun dia tak boleh sebarang daun pisang yang biasa-biasa punya. Dia ada daun pisang abu ke, pisang hutan ke. Memang dia sedap. Bau dia pun sedap. Kalau dia buat dengan plastik yang dia buat lalu tu, memang kualiti dia kurang.
Tiap tahun apa cik beli?
Saya bolehkan tiap tahun. Tiap tahun saya mesti beli. Saya kalau order order 30 atau 40.
Untuk raya.
Untuk raya.
Baik, laporan itu mengakhiri Sinar Awani malam ini. Ikuti program-program menarik yang kami sajikan sepanjang Aidilfitri ini. Dan kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Bukalah hati. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda, salam hormat.